Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jaroslava Cibulku, kdysi proslaveného zápasníka v řecko-římském stylu, zatkla státní bezpečnost v červnu roku 1951. Tajná komunistická policie ho obvinila z přípravy teroristických činů, sabotáže a velezrady a uvrhla ho do želáře. Po měsících v Kartouzích a na Mírově se dostal do uranových lágrů. Jednou v noci ukradl se dvěma spoluvězni nákladák, prorazili bránu a ujeli. Dnešní dokument o panu Jaroslavu Cibulkovi volně navazuje na příběhy 20. století z minulého týdne. Abych vás vpravil do děje, do jeho životního příběhu, stručně připomenu, kdo to vlastně Jaroslav Cibulka je a jak se vůbec do vězení v 50. letech dostal. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa. Jaroslav Cibulka se narodil v roce 1931 do rodiny truhláře. Dlouhá léta žili v Táboře, kde měli i dílnu. Tu jim komunisté po roce 1948 znárodnili. Jaroslav rád četl, chodil mezi skauty a sportoval. Hodně posiloval, věnoval se řecko-římským zápasům. V 18 letech nastoupil do továrny, kde se potkal a spřátelil s politickými vězni, kterým pomáhal. Vynášel jim motáky, přinášel jídlo a podobně.
Vedle mě tam dělal topiče, takový starší pán malý. On říkal, že je z Prahy a že tam má přívoz. Říkal, že dostal 4 roky za vyvěšení americké vlajky na ten americký svátek. Jo.
V Táboře se 20-letý Cibulka seznámil se stejně starým Stanislavem Kosíkem. Sněli o ozbrojeném odboji proti komunistům. Shromažďovali zbraně, prohledávali sklepy, podzemní chodby, lesní úkryty, ze kterých chtěli vytvořit odbojové základny. Doma poschovávali asi 6 pistolí s náboji a několik dýk. Kosík a Cibulka nevědomky uvěřili agentu státní bezpečnosti s krycím jménem Cizinec, který je udal.
Tam došlo se k mému seznámení přes tu jednu moji kamarádku, její bratr, ne, je na vojně a že dělá u paroplavé společnosti. A my jsme si jako potom říkali, no, že bychom ho jako mohli využít jeho zaměstnání, že bychom se takhle mohli dostat za hranice. Jo.
Vladimír Holler alias Cizinec spolupracoval s českobudějovickým oddělením státní bezpečnosti. Vlichotil se do jejich přízně, protože před vojenskou službou skutečně pracoval jako lodník u československé labské společnosti, se kterou se nejednou plavil až do německého Hamburku. Holler nahlásil v průběhu několika týdnů tolik udavačských zpráv, že to vyšlo na 30 stran textu. 13. června 1951 státní bezpečnost zatkla Cibulku i Kosíka a další lidi, se kterými odboj plánovali. 9 měsíců Cibulku estébáci vyslýchali, vydírali ho, šedrží ve věznici i jeho nemocnou maminku. Mučili ho nespaním, celé dny musel chodit po malé cele. V noci byl každou čtvrt hodinu buzen, dokud nebyl ochotný podepsat vykonstruované protokoly. U soudu Jaroslav Cibulka dostal 22 let.
Pan prokurátor mě označil za lumpa, ta zapisovatelka psala obvinění a hned jeho odpověď. Jo? Takže já se nemusel ani moc říkat, protože on to řekl za mě.
Jaroslav Cibulka putoval nejdřív do Kartouz, později ho přivezli na Mírov. Po roce, který si odseděl v kamenných věznicích, ho v poutech vyvedli na dvůr, naložili do autobusu a odvezli na jáchymovský lágr Barbora. Tady nastoupil jako lamač do uranových dolů.
Víte, ono si člověk zvykne asi i na peklo. Já jsem přece jenom byl zvyklý a kromě toho jsem hodně sportoval, takže mi to tak nějak moc nevadilo do té doby, než jsem tam onemocněl.
Jaroslav onemocněl tuberkulózou. Kašlal, pociťoval celkovou tělesnou schvácenost. V noci se dusil, cítil bolest na hrudi, měl záchvaty zimnice. Právě v tomto jeho vyprávění jsme příběhy 20. století z minulého týdne přerušili. Člověk by čekal, že z čistě pragmatického důvodu nechá lékař Cibulku na Marotce, aby nenakazil tímto bakteriálním onemocněním další vězně. Nestalo se tak. Cibulka neměl horečku nad 38 stupňů. A to podle nařízení vězeňské správy lékaře neopravňovalo umístit ho na nemocniční táborový barák a zahájit léčbu. Cibulka po jedné kalciové injekci musel druhý den opět na hornickou směnu do podzemí. V mrákotách dál rubal uran. V zimě stával i hodinu na mraze na nástupu vězňů. Myslel si, že umírá.
To vypadalo, že na té tuberkulóze opravdu skončím. Když jsme vyfárali, jo, tak jsme museli stát na tom nástupišti, než nás počítali. A oni nás počítali taky hodinu, jo, i víc. Jo. Dozorci ty tam chodili v kožichách, jo, odpočítali, šli se schovat a my jsme tam stáli takhle. Rovno jsem říkal, že bych nevěřil, že zima bolí. Dostanete takovou třasavku až křeče, jo. Nemůžete tam poskakovat, nebo tam přijde tam furt stát.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tuto zimu na lágru Barbora Jaroslav přežil. Další by nezvládl, říká. Zachránil ho rozkaz. Desítky vězňů z přeplněné Barbory převezli v květnu do Příbramských dolů. Jaroslav se dostal na Bitýs. Jeďte se na něj podívat. Byl velmi podobný jako nedaleký lágr Vojna, ze kterého někdejší Muklové vytvořili po roce 1989 památník a rekonstruovali ho do podoby, který se blíží tomu, co zažili.
Vnitřek je absolutně zachovalý, pozor, pánové.
Před lety nás tam provázel někdejší politický vězeň František Zahrádka. Příbramské lágry měly samozřejmě kromě vězeňských baráků, marotky, kuchyně, dozorčích ubikací, střílen i takzvanou díru. Malou podzemní betonovou kopku, kam vzpurné vězně zavírali běžně na 10 dní. Cibulka ji dobře zná.
Tyhle ty nápisy, co jsou tady, tak ty jsou opravdu originál. Je to dělané asfaltem, který tady vykapává ze stropu. Jo. Nejstarší nápis je to z roku 52. A nad dveřma tam vidíte nápis buď vítán, kdo s dobrým úmyslem vchází. No.
Přijeli jsme na Příbram a tam to vypadalo jako v létě. Svítilo sluníčko, bylo teplo. No, a to mi hodně pomohlo. Tam jsem přišel na cimru, tak mi kolegové poradili, ne, abych se přihlásil na brigádu do kuchyně. No a tam jsem se přece jen najet. Jo.
Jak se Jaroslav Cibulka zotavil, rázem otrnul. A tak si to jednou pochoduje na Bitýzáckou šachtu na odpolední směnu a nenapadlo ho nic lepšího, než si zabroukat píseň Až k nám přijdou hoši z USA, zase bude dobře, zase bude hej. Ostatní vězně to pobavilo a přidali se. Dozorce píseň skutku dopálila. V druhé sloce se totiž zpívá. Až k nám přijdou hoši z Mexika, tak píchnem komunistům kudly do břicha.
Přijdou hoši z USA, zase bude dobře, zase bude hej. Pak budem se svými druhy posvěcami a pruhy, budem zpívat jupi, jupi.
Až tam přijdou chlapci z USA, ne? A celá ta šichta se k tomu přidala. Policajti to nemohli zastavit, jo. No, ale když jsme potom skončili práci, ne, tak jsme do rána stáli v oplocení za odměnu. Dostavili si tam kulomet a takže po práci jsme přenocovali ve oplocení ve stoje.
Lágry a uranové doly na Příbramsku mívaly v 50. letech elektrické výpadky. A právě této příležitosti Jaroslav Cibulka využil k útěku. Když jednou vězni, někdy v polovině 50. let, nastupovali na šachtu, stáli v řadě ve frontě u lampárny, kde fasovali vybavení do dolu. Byla to noční směna. Všude tma, jen právě budova lampárny a šachta byla lehce osvětlená poblikávajícími lampami. Kvůli výpadku elektřiny nastala na šachtě porucha a důlní klec do podzemí nejezdila. Vězni tak museli do temného podzemí po žebřících, takzvaných fórech. První šli na žebříky čety, co byly určené na první a druhé důlní poschodí. Jaroslav měl tu noc směnu na překopu, až v nejspodnějším čtvrtém patře. takže měl jít jako poslední. Na povrchu se tvořil zástup čekajících vězňů na směnu. Prostě zmatek. Dozorci je nedokázali v té tmě udržet pohromadě. Jaroslav zjistil, že mu chybí dva kluci z Čety.
Šel jsem ty dva kluky hledat, ne? Přijdu k té lampárně a vidím, že tam ten jeden stojí. Tam byl takový zábradlí. Když jsem k němu došel, tak mu říkám, že jako by muset lez dolů do šachty. On mi na to odpověděl, akorát jedeš s námi. Hned mě napadlo, že to je nabídka k útěku, ne? A v tom už ten druhý kolega vyjížděl s nákladákem z pozatýhletý budovy, ne? Najel na tu hlavní silnici směrem na bránu. No a my jsme při té jízdě naskakovali. Já jsem naskakoval jako poslední, takže už jsem byl vlastně skoro u brány.
Pokusů o útěk v 50. letech z lágrů byly stovky a v drtivé většině neúspěšné. Mnoho vězňů za to zaplatilo životem. Byli zastřeleni. Podle jednoho z pramenů, tedy podle zprávy vězeňských táborů z 50. let, se uvádí, že bylo zastřeleno na útěku 31 vězňů a 439 dalších zahynulo za jakýchsi podivných okolností. Z různých příčin jako nehody. Těžko věřit těmto číslům, které pochází od někdejší vězeňské stráže. Mohla si prostě napsat cokoliv a zkontrolovat to nelze. Jisté je, že každý tehdejší mukl dobře věděl, že jde o život. Každý pokus o útěk byl tedy statečným činem. Jaroslav neměl ani minutu na rozmyšlenou a přesto nezaváhal.
No, naskočil jsem za bouch dveře a projeli jsme tu bránu a tam byla na tu hlavní silnici, nevím, jestli to bylo 50 metrů kousek. A ten strážnej, ten byl tak překvapený, že začal střílet v tom momentu, když my už jsme zatáčeli na tu silnici. Silnice vedla kolem lágru. Vím, že jsme míjeli asi ty dvě střílny, ne? Takže z těch jejich posedů do nás všichni stříleli. Jak od té brány, tak ty strážní na těch věžích a pamatuju si, že ty kulky narážely do toho auta, ale neprostřelili tu boudu.
Podle pozdější policejní zprávy zasáhl ujíždějící nákladák 70 kulek. Žádná však tři mladíky, mačkající se v kabině, nezranila. Ujížděli po silnici kolem lágru, až vjeli na příbramskou silnici. Žádný plán neměli, netušili, kde se nachází.
Posloucháte příběhy 20. století.
Odbočili jsme potom po té hlavní, je těžko říct kam. Zaprvé jsem to tam neznal a kluci taky, oba kluci byli z Moravy, pravděpodobně v Příbrami nikdy nebyli. Takže jsme nějak ujeli pár kilometrů a objevilo se za námi auto. To já jsem koukal krsto okýnko u toho nákladňáku, jestli za námi nejedou. Jo. No a když jsem zjistil, že tam za námi vyrazilo nějaký auto, domnění, že to můžou být policajti, ne? Tak jsme se v rychlosti dohodli, že zastavíme a utečeme do lesa, ne?
Byli to tři vězni oblečení do dolu, tedy v takzvaných fáračkách, pogumovaných tuhých kalhotech na kšandu, v pogumovaném kabátu, na nohou měli holinky a na hlavě helmu. S tím se dost dobře utíkat nedá. Plížit se možná.
Zastavili, vylezli z auta a vešli jsme do lesa, jenže to byla tma, že jsme museli se skoro držet za ruce, aby jsme se nestratili. No a jelikož to byl vysoký les, tak jsme hledali nějaký úkryt, nějakou houštinu. Nakonec jsme našli pár takových smrčků, no a v té dvě tmě jsme si mysleli, jakože je to dobrý úkryt, tak jsme se tam schovali. Zalezli jsme pod ně a to jsme byli ve fáračkách, jo? Připraveni na šichtu.
Unavení vězni se k sobě tiskli a vypětím usnuli.
Až k ránu jsme slyšeli, popojíždí auto na silnici, ne? Bylo nám jasný, že tam vykládají ty stráže, ne? Takže jak se rozednilo, tak tam udělali zátah lesem. Takže jsme ty stráže, které šly kolem tohoto houštíčka, tak jsme slyšeli mluvit, měli psy. Já nepochopím do dneška, že ten pes nás nezvětřil. ty fórečky, co jsme měli na sobě, ty byly pogumovaný, to bylo cítit na dálku.
Ale možná právě guma na fáracích oblecích zmátla psy, můžeme se domnívat. Konzultoval jsem to s odborníky z Českého kynologického svazu. Připouští, že je to možné. V té době policejní psi zdaleka nebyli cvičeni tak sofistikovanými metodami jako dnes.
Za chvíli se vrátili a prošli to zase zpátky. Prostě nás nenašli. Tak jsme se domluvili, že pokračovat budeme v chůzi jako celou noc a k ránu zase někde se schováme. Taky jsme to tak udělali. Jak se setmělo trochu, tak jsme vyrazili. A v té době se nemůžete nikde ukázat, jo, nebo někoho požádat o pomoc, nebo ty lidi zaprvé byli vystrašený a za pomoc jako nám, politickým vězňům, tak to lidi dostávali 10-15 let. Takže si to málo kdo risknul.
Bez pomoci se vězni na útěku neobešli. Máme na paměti národa zdokumentované příběhy několika útěkářů. A jen jednomu se podařilo ukrývat 9 měsíců. Dopaden byl až na hranicích. Měsíce se ukrýval ve stodole u jednoho spolehlivého hospodáře. Byl to jeho prastrýc, který pak také kvůli tomu šel do vězení. Jak tedy Cibulka a dva jeho spoluvězni promýšleli, co dál? Stojí někde v noci v lese, neví, kde jsou, kudy se vydat, kde hledat pomoc.
Takže jsme pochodovali, obcházeli ty vesnice, dohodli jsme se vzhledem k tomu, že ty dva kluci byli z jednoho případu, znali se, ne? Byli to Moraváci, ne? Tak na Moravě někde převáděli lidi. Takže jsme směřovali jako tam, že tam někde přijedeme hranice.
Na Moravu, na hranice s Rakouskem, to bylo minimálně 200 kilometrů. Nejblíže by to měli, kdyby vyrazili na jih, asi 100 kilometrů k německému Lindbergu, což by za velmi příznivých okolností mohli ujít tak za 3 dny.
Kránu už se rozednívalo, ještě jsme potřebovali přejít takový volný prostor, tam jsme narazili na hlídku. No, bylo po vejletě. No, co se to udělal? Byli to, nevím, jestli to byli zrovna policajti z lágru, oni se většinou policajti nepředstavovali, takže... No, tak, že nás spoutali, i když nás prakticky mohli i zastřelit, že stačilo nás nechat přejít a střílet do nás zezadu. To všechno dopadlo dobře, že jsme to přežili. No a teď jsme byli spoutaní, takže já jsem byl uprostřed a ty dva kolegové jsem měl připoutaný každého na jedné ruce. A ten jeden policajt, jestli byl naštvaný, že musel přes noc tam hlídat nebo co, tak prostě provokoval furt, že koho jsme chtěli utíct a podobně, že nikdo u nás v Čechách nemá šanci, že každého chytnou a podobně. Když to trvalo dlouho, jsem se naštval, říkám mu, já jsem chtěl utíct do Sovětského svazu, tam je přeci blahobyt, ne? Ten mi ukázal sovětský blahobyt. Ten se tak rozhořil, že mě tam látil do té doby, než jsem umřel. Přijdou hoši
z USA. Jaroslav Cibulka se probral zbytý, jak na něm esenbáci klečí a profackovávají ho. Přijeli další policisté, které svázané vězni naložili a odvezli do lágru, kde je, jak bylo zvykem, ukazovali ostatním vězňům jako odstrašující případy. Pak si je z lágrových korekcí vyzvedli estébáci a odvezli na výslech.
Zavázali nás v oči a odvezli nás do Klatov. Takže to bylo nějakých pár měsíců samovazby. Já jsem to měl rozdělený na 2 směny, od 6 do 2 a od 2 do 10, to 2 směny pochodování. Už jsem byl jako zběhlý úkol, tak jsem věděl, jak nevyhladovět. Ono je v tom problém, víte. Člověk má hlad třeba, že jo? Ale nesmí myslet na jídlo. Je to záležitost psychologie taky hodně, že jo.
Z Klatovo soudruzi převezli do další věznice do Chebu, kde si vysloužil opět za drzosti korekci.
Přišel takový politruk ve vysokých hovinkách naleštěných a taky začal s tím, kam jsme chtěli utíkat a podobně. Ne? A to jsme byli na celé 3. Oni v případě, že jako je těch zájemců o ten kriminál hodně, tak na té samotě jsou třeba 2 nebo 3 taky, jo. Tak jsem mu taky říkal, že jsem chtěl utíkat do toho Ruska, ne? Dostal jsem 3 neděle korekce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Cibulka za útěk vyfasoval 2 roky k původnímu trestu, takže měl odsedět celkem 24 let. Pro útěkáře měli soudruzi zvláštní oddělení v Leopoldově, v nejtěžším vězení té doby. Aby byli dobře poznat, na rukávech museli nosit zelenou pásku, která označovala zvlášť nebezpečné vězně. V jedné ze zpráv ministra národní bezpečnosti, který někdy v polovině 50. let odvolal leopoldovského velitele věznice, se popisuje poměrně přesně, jak to ve věznici chodilo. Cituji. Odsouzeným nebyly poskytovány ani nejzákladnější potřeby, nebyly dodržovány základní dávky potravin a jejich výživná hodnota, takže odsouzení v důsledku značných úbytků na váze ztráceli pracovní schopnost. Vycházky byly prováděny nepravidelně, a to ještě po krátkou dobu. Nemocným odsouzeným nebyla umožňována řádná léčebná péče. Odsouzení byli drženi v samovazbách. Ministr pro tyto důvody vyměnil velitele věznice původně nějakého dělníka, za jiného velitele, tentokrát bývalého číšníka. Režim se v Leopoldově příliš nezlepšil. Cibulka, vyučený zámečník, šel pracovat do vězeňské dílny. A protože mezi nejbližší spoluvězně počítal faráře a řeholníky, se kterými se ocitl na jednom oddělení, vyráběl pro ně různé předměty.
Většinou chtěli křížky nějaký, že jo? Nebo se dělali takový zapalovače a podobně, jo. Oni ty bachaři tomu moc nerozuměli, takže vlastně nevěděli, co dělám. Takže jsem tam ty leta putoval takhle jako chvíli na pracovišti, potom chvíli na samotkách a podobně. Až jsem se potom dostal do kotelny.
Jaroslav Cibulka toho měl po pár letech věznění hodně za sebou. Tresty, korekce, samovazby, stání mezi dráty. Většinu trestu vyfasoval za různé poznámky a připomínky k bachařům. Jedna korekce a pořádný vejprask od dozorců mu za to prý opravdu stál, protože mezi vězni povýšil do nejvyšší kategorie. Spolehlivý kamarád. A to bylo to nejcennější, co vězeň měl. Důvěru a přátelství. Když Cibulka pracoval v kotelně, měl určité příležitosti vynášet motáky, respektive předat ho civilním zaměstnancům, kteří snad do kotelny přiváželi koks. Jeden jeho spoluvězeň, kamarád, mu dal moták. Když se Cibulka z kotelny vracel, moták ještě nepředal. Došlo mu, že probíhá nečekaná kontrola. Cibulka stačil nenápadně moták schovat do ešusu. Kdo tento plechový předmět zná, ví, že se skládá ze 3 částí. Velký ešus, v něm malý a víko. Moták Cibulka šikovně zasunul mezi malý a velký ešus. Jenomže dozorci, jako by na něj čekali, nařídili mu, ať je následuje do zvláštní vězeňské cimry.
Když se otevřeli ty dveře, tak mi to připadalo, že ta cimra je obložená bachařema. Tam jich bylo 5, 6 nebo 8 v té malé místnosti. Jak se zavřeli dveře, tak začal křik. Okamžitě všechno z kapec a podobně. Ne? Tak teď jsem si říkal, co mám dělat. Ne? Jak dostanu ten moták z těch šálků.
Pardon, co bylo v tom motáku?
To nevím. To bylo vždycky zabalený, tak ani bych to nečet. Jo. Nevím, co tam bylo. Zajímavý bylo na tom to, že jsem měl ty věci vložit na stůl. Když by mě jako policajti sebrali ten moták, jo, tak člověk ztratí důvěru těch lidí. To není tak jednoduchý v kriminále. Prostě jsem vzal ty šálky, dal jsem je na stůl. No a najednou jsem byl úplně klidný. Říkal jsem si, tak žádnou paniku, pomalu to rozbal. No, tak jsem, jelikož jsme to měli zavázaný těma útěrkama, tak jsem to pomalu rozvázal. Pomalu jsem vytáhl ten šál, položil jsem ho vedle. Jo. Vzal jsem ten moták a spolk jsem ho. No. I see trees of green, red roses too. A začal křik. Ty se na mě vrhli ty bachaři, že mě násilí otvírali pusu, ne? Říkali, že to ze mě dostanou, kdyby mě měli obrátit na ruby. Nevím, proč jim na tom tolik záleželo. Pravděpodobně to bylo schozený, že jo? Jak by to takhle věděli. I see skies of blue.
Tybulku mlátili do břicha, dva mu náseným otevírali ústa a třetí se snažil sát mu rukou do krku. Možná i pan Cibulka ještě kousnul, než se svalil k zemi. Bachaři ho odvlekli na Leopoldovskou marotku k doktorovi Jiřímu Krbcovi. I to je dost pozoruhodná a zapomenutá postava 50. let. Krbec patřil mezi vynikající chirurgy. Žil v Klatovech a býval přítelem Františka Víndla, který převáděl lidi přes hranice. Krbce odsoudili za to, že s panem Víndlem, starším tatínkem onoho převaděče, psali protikomunistické nápisy na prkené klatovské ohrady, například ať žije demokratické Československo a podobně. A při jedné této akci byli prozrazeni a došlo k přestřelce. Odražená kulka nějakého esenbáka zranila milicionáře, který je honil. Pan Krbec by utekl, ale zastavil se a o zraněného soudruha se postaral. Možná mu zachránil život. No a pak pana Krbce zavřeli na 10 let. Nyní tedy zpět do Leopoldova, kde ordinoval politický vězeň Jiří Krbec. Přivlekli mu tam stlučeného Cibulku, který spolkl moták, což lékař nevěděl. Bachaři Krbcovi nařídili, aby mu okamžitě píchnul injekci vyvolávající zvracení.
No, tenkrát tam byl doktor Krbec. To byl jako mukl, ne? Ale jako výborný lékař, jo. Ten tam pomohl spoustě lidem. Oni některý ty muklové polikali různý předměty, ne, aby se dostali do nemocnice a podobně. On si myslel, že to ten samý případ. No, tak jsem dostal injekci a nic se nedělo. Tak jsem si říkal, tak asi to přežiju nějak, jo. No, jenže on se nic nedělo, ale potom jsem je chtěl zvracet, ne. A já, oni mě ty bachaři posadili na, takhle na židli a na dva kroky přede mnou bylo umyvadlo. Teď, když už jsem to nemohl vydržet, jo, já jsem to držel do poslední chvíle, tak jsem prostě bleskově vyrazil k tomu umyvadlu. Jo. Když se bachaři zpamatovali, tak já jsem ten moták spolk znova.
Jaroslav Cibulka prostě do zvratku sáhl, moták vyndal a znovu pozřel, což bachaře dopálilo ještě víc a uhodili na Krbce, ať mu okamžitě dá další injekci.
No, to už Krbec věděl, o co se jednal, tak to odmítne, že mi další injekci nedá, že si mě nevezme na svědomí. Ať to udělají oni. No, ale oni se k tomu neměli, takže ze mě ten moták nedostali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Cibulka za snědení motáku, jehož obsah ani neznal, šlo mu jen o to nesklamat kamarády mukly, vyfasoval 14 dní díry, což si můžeme představit jako temnou kopku, kde vězni leželi často na holé zemi nebo na pryčně, měli snížené dávky jídla, ale podle vzpomínek politických vězňů nebyl nejvíc ubíjející hlad a zima, ale samota.
Člověk myslí na všechno, no. Jsem věřící člověk, jo. Jsem to nebral tak tragicky jako některý lidi. Jsem věřil tomu, že tohle to jednou skončí a že se dostanu jako domů. No, víte, že člověk vzpomíná na svoje blízké. Jo. Člověk jako v životě, když potřebuje něco promyslet, tak chodí po cimře, tak si kolikrát vzpomenu, že já vím, že když jsem se vrátil domů, takže z ničeho nic jsem začal běhat po kuchyni, než jsem si to uvědomil, že nemusím, jo. Takový ty návyky vám zůstanou dlouho.
Jaroslav Cibulka byl v Leopoldově zařazen na oddělení, kterému se říkalo Malý Vatikán. Důvod Béna byl jednoduchý. Vězeňská stráž došla k přesvědčení, že zavřené kněze a řeholníky nelze převychovat. A jejich vliv na ostatní vězni je tak velký, že se převýchova nekoná ani u nich. Takže je třeba tyto nejpodvratnější živly izolovat. Tady na tomto oddělení si vysoké tresty odpikávali legendární kněží. Josef Zvěřina, Michal Buzalka, Pavol Gojdič, opat premonstrátu Augustin Machálka nebo katoličtí intelektuálové jako Josef Kostohrys, Václav Vaško. Na toto uzavřené oddělení zavírali i další nepřevychovatelné, například letce RAF a další válečné hrdiny Karla Kutlvašera, Raimunda Mrázka, Karla Janouška, Antonína Pelicha. No a také tam vězněli politiky, soudruhy, dokonce budoucího komunistického prezidenta Gustava Husáka, nebo Estébáka, jednoho ze zakladatelů rozvědky Oskara Valeše, nebo prokurátora Karla Vaše, který řadu vězňů ve vykonstruovaných procesech dostal na mnoho let do kriminálu. A některé i na šibenici, jako generála Heliodora Píku.
Tam jsem byl ve strašné společnosti. A odseděl jsem si skoro 6 let.
Jak se k vám chovali ostatní vězni? Oni o vás věděli, že jste vojenský prokurátor?
Jistě, mě tam zblátili jednou. Já jsem se tam setkal s některými lidmi, kteří byli odsouzeni a byl jsem prokurátorem u nich. Tak mě zblátili, no, v pořádku.
Za co tam seděli?
No byli odsouzeni, já jsem je neodsoudil. Já jsem možná odsoudil, možná podal žalobu, nevím, ovšem podle zákona. Ovšem prosím vás pěkně, já jsem se přesvědčil, že mnozí lidé, kteří byli odsouzeni v té době, v 50. letech, mnozí, neříkám všichni, prosím pozor, spáchali skutečně podle tehdy platných zákonů trestné činy. Takže byli právem odsouzeni. A ti se vydávají dneska, nezlobte se na mě, že to říkám, za nevinné, nejenom že nevinné, ale že za hrdiny.
Karel Vaš vyprávěl pro paměť národa několik let před svojí smrtí. Cibulka říká, že komunisty zavírali na oddělení právě proto, aby je ostatní muklové neumlátili. Nicméně Cibulka, řecko-římský zápasník, měl najednou spadeno, ale jeho spoluvězení na celé biskup Machálka mu to rozmluvil.
Ten volitel těch oddílů Jestřáb, jo, ten tam byl taky zavřený. Ten, co jako velel tomu Jáchymovu vůbec jako tý ostraze těch dolů. Naštěstí nebyl na cimře, já jsem na ně nemusel koukat. To bylo úplně uzavřené oddělení, tam byl jeden jediný bachař. A ty bachaři z toho kriminálu, ty tam vůbec nesměli. To mělo být utajené i pro ty mukry, co tam byli. A i pro ty, asi pro ty bachaře, nebo prostě. Tam jste přišel do styku s jediným bachařem, který tam měl denně službu. Ráno otevřel celý. A šli jsme na takovou velkou cimru a tam jsme drali peří. Vím, že norma byla dost, že se toho muselo nadrat pořádný pytel, ale tam byla taková solidarita, že kdo prostě nestačil to nadrat, tak mu ty druhý pomohli a podobně.
U draní peří vedli katoličtí kněží, biskupové, profesoři, kunzistorici, matematici, odborné disputace o teologii a přednášeli ve svých oborech. Zámečník Cibulka jim rád naslouchal.
No, přednášeli tam si o obrazech a o čemkoliv, jo. No, že bych si takhle konkrétně vzpomněl na nějakou přednášku. No, taky se tam mluvilo o Bohu a podobně, že jo. Až tam byli všichni představení klášterů, který jste mohl vidět v 50. letech, který se udělali, jo, na těch monstrákách. A já si vzpomínám na Augustina Machálku velmi rád, protože jsme spali vedle sebe, takže jsme si mohli povídat.
Jaroslav Cibulka si odseděl v Leopoldově 6 let. Celkem měl za sebou 9, když přišla amnestie politických vězňů v květnu 1960. A ku podivu se týkala i jeho. Byť měl za sebou útěk a navíc v jeho odbojové skupině se našly zbraně. Obvykle tito vězni byli propuštěni až v roce 1962 nebo na amnestii 1964.
Já jsem na to neměl žádný nárok, jsem měl těch trestů víc. Kromě toho jsem byl ještě odsouzený za útěk. Jo. Takže jsem se tam v 60. jako připravoval na to, že budu pokračovat. Jo. A oni mě najednou vyhodili. Za tu dobu, co jsem jako měl možnost pracovat, nebo tak, za těch 9 let, jsem si vydělal 350 korun. To jsem měl na kontě. Tenkrát jsem musel všechno platit. Tam jsme si platili ostrahu, stravu, když se šel do korekce nebo na samovazbu, tak se platilo ještě navíc. To, co jste viděl, to zase vám se brali.
Jaroslav Cibulka neměl ani své oblečení. Vyfasoval nějaký erár, který si také zaplatil. A i kdyby měl své oblečení, legračně by na něm viselo. V červnu 1951, kdy ho zatýkali, vážil 72 kilo, což byla ideální váha předskořínského zápasníka střední kategorie. Býval podsaditý, svaly jako kulturista. Z Leopoldova vyšel vyzáblý, 50 kilo vážící 30-letý chlapík, ve kterém byste bývalého zápasníka stěží poznali. Na paměti národa máme dvě fotografie, před zatčením a po propuštění. Cibulku na nich poznáte podle černého anglického knírku a vlasů zčesaných dozadu.
Bylo to zvláštní. Najednou jsme byli venku mezi civilama. Jo. Celou tu dobu té vazby jsem vlastně neviděl ženy, neviděl jsem děti. Jo.
Vlaky přivážející politické vězně brzdily u peronu hlavního nádraží. Vězni s malými kufry se loučili a znovu se scházeli v halách, jako by se báli pustit se do neznámého světa. Hezky to popisuje generál Tomáš Sedláček, který byl ve stejný den propuštěn a také měl za sebou 9 let.
Tak nás odvezli na nádraží, tam jsme si koupili lístky do Prahy na Belzoňák. Teď jsme celá ta parta přijela na Belzoňák. Tam jsme se jako rozloučili a teď jsme se tam motali nejméně hodinu, vždycky jsme se někde rozloučili a u druhého východu jsme se zase všichni setkali. Nějak jsme se prostě do té svobody nedokázali pustit. My jsme neznali peníze, to byl jeden důvod. Neznali jsme, jak to v Praze s těma tramvajema, jak to tam vlastně jezdí, že jak to tam je. Takhle jsme se tam asi hodinu motali. A já jsem se potom rozhodl, že půjdu k bráchovi, který byl Praze, že, který bydlel v Bráníku, tak jsem se sebral a pěšovodem jsem tam šel k Bráníku a tam už o mě věděli, protože už mě prostě čekali.
Generál Tomáš Sedláček. Cibulka se v Praze nezdržel, vyhledal poštu a poslal domů telegram, že je na cestě a ještě ten den, či spíše podvečer, vyrazil posledním spojem domů.
Ve 3 hodiny ráno jsem se dostal do tábora. Celá rodina tam na mě čekala. Vzpomínám si, že mnoho těch muklů, který takhle se vraceli, neměli kam. Neměli rodiče, měli manželky, který se jí zřekli a podobně, ne? Se rozvedli. A já jsem měl prakticky to štěstí, že ta rodina na mě nezapomněla.
Většina vězňů snila o dobrém jídle. Ale žaludek pana Cibulky zvyklý na hladovění, velmi skromnou stravu, tučné a smažené jídlo s pivem prostě nezvládal. Bolesti a křeče indikovaly nejspíš zánět nebo střevní obtíže. Tatínek Jaroslava varoval, když šel k táborské obvodní lékařce pro potvrzení o neschopnosti nastoupit do práce, že si má dát pozor, že je to zarytá komunistka. Vyzáblý Cibulka nakráčel do ordinace, napokyn se svlékl a řekl, že je právě propuštěný politický mukl, který odseděl 9 let. K jeho překvapení komunistka bez jediného slova uznala Jaroslava práce neschopným a marodil dlouho. A lékařka mu dávala další a další potvrzení. Státní bezpečnost ho sledovala a najednou za ním přišla s výhruškou, že jestli okamžitě nenastoupí do práce, bude zatčen a odsedí si 2 roky. Ty totiž dostal za útěk a na ty se amnestie nevztahovala. A tak Cibulka nakonec na úřadu práce přijal dělnické místo u pozemních staveb. Aby nebyl rodičům na obtíž a hlavně chtěl si také zařídit život po svém se svojí dívkou, přijal práci na Jáchymovsku v Ostrově, vzal místo frézaře a seřizovače lisu. Přijal to jen proto, že továrna novým dělníkům nabízela i byt. Nikdy by neřekl, že se vrátí na místa, kde prožil peklo. Továrna, kam nastoupil, se nacházela od uranového lágru Barbora asi 10 kilometrů. Jako dělník, otec 2 dětí, věřil, že ho soudruzi nechají na pokoji. Svoje si odseděl.
Taky pro mě jednou do továrny přijelo z tebe a tam se vyptávali, co dělám a podobně. Ne? Nic, žádný protokol, nic. Prostě zase mě vyhodili na ulici a jděte. Zpříjemňovali člověku život. Ne? Až když vás takhle sebrali, tak vám nikdo neřekl, že je to jenom nějaký výslech, že vás pustějí. A to už jsem jako bydlel v Ostrově, ne? To už jsem byl ženatý a měl jsem dvě děti. Ne?
Mladí lidé jako Cibulka museli také po propuštění nastoupit na vojnu. Cibulka šel na práce k takzvaným pomocným technickým praporům. Po vojně se vrátil do továrny.
Chtěl jsem mít jako rodinu, ne, a nějak žít. No, já když jsem byl tady v Jáchymově na té Barboře, ne, tak jsem si vždycky říkal, že bych na Jáchymovsku nechtěl být ani po smrti. Už jsem tady 50 let. No, ono to vlastně bylo štěstí, že tady toto v tom Ostrově a to bylo spousta bývalých vězňů všelijakých, jo. Mě do Škodovky mě dokonce přijímal na tom osobním oddělení. To byl Esteban bývalý.
Když vyšel pan Cibulka z vězení a prožíval následující 60. léta, kdy postupně přece jenom metaforicky řečeno zavála společností naděje na uvolnění totalitního režimu, sledoval lidi kolem sebe s překvapením. Něco se s nimi prý stalo. Možná se přestali bát, protože pana Cibulku lidé opět zdravili po ulicích. Estébáci z Tábora a Českých Budějovic, kteří ho zatýkali a vyslýchali, u policie povětšinou už nepracovali. Jenomže Jaroslav, který založil rodinu, komunismus s jakoukoliv tváří, zásadně odmítal. A společenské změny v roce 1968, tedy uvolnění cenzury, možnost zakládat spolky, mu zdaleka nestačily. Chtěl svobodné volby, soutěž politických stran, což komunisté zásadně odmítali. Cibulka byl v 70. a 80. letech opatrný. Chtěl ochránit rodinu. O některých věcech nemluvil ani s nejbližšími.
No, jsem žil takový ten klidný rodinný život. Jo. Stýkal jsem se s těma kamarádama, že občas jsem zajel za některýma kněžíma povyprávět. Až do toho převratu jako jsme nemohli o tom mluvit. Nakonec, když nás propouštili, každý musel podepsat, že nebude o svojí vazbě nic říkat. Jo. Takže měl jsem malý děti, ani před těma jsem to nemohl říct. Ti se to všechno dozvídali až v dospívání, ne? Když už nehrozilo nebezpečí, že bych tu rodinu mohl jako dostat do nějakého maléru.
Manželka to všechno věděla, jo?
No, věděla, že jsem byl zavřený, ale nic jsem mi neřekl, jako, jak to probíhalo. No, tak ono, když nechcete, aby se něco prozradilo, tak nemůžete říct ani manželce nic.
Jaroslav Cibulka žil na Jáchymovsku v Ostrově. Chodil do škodovácké fabriky, kde každý den od brzkého rána frézoval. Život se mu zásadně změnil, tak jako všem, až po roce 1989. Spolu zakládal místní pobočku Konfederace politických vězňů a žil naději, že ve svobodné společnosti si svobodní občané zvolí schopné a moudré politiky, kteří tuto zemi dovedou do prosperity srovnatelné se západními zeměmi. Dnes je zklamaný. Možná ale budete překvapeni, čím konkrétně.
No, z Evropské unie jsem zklamaný. Moje představa byla, že Evropská unie bude něco jako Spojené státy, že budou prostě jednotlivý státy, které budou mít svoje zákony, ale budou mít společnou armádu a společnou měnu. Jo? No a společného prezidenta třeba. To, co dneska dělá Evropská unie, to je, teď oni uctívají zase Marxe. Jo? Oni mu tamhle postavili 6-metrovou sochu a nejvyšší představitel Evropské unie tam jde, účastní se jako odhalení takového loupežníka, jako byl Marx. Teď on v tom svým učením taky tam vlastně hlásá genocidu. On tam hlásá likvidaci těch vrstev celých. Jo? A to Evropská unie nevidí. O těch migrantech, no, to je škoda mluvit, protože dneska se lidi začínají bát o tom vůbec něco říkat. Jo? A to si myslím, že tohle Takhle jsem si to nepředstavoval.
Pan Cibulka naráží na událost z května letošního roku. Ke 200. výročí narození Markse v německém Trevíru při odhalení jeho obří sochy promluvil mimo jiné i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. V jeho projevu zaznělo, že by tento myslitel a revolucionář měl být vnímán v kontextu své doby a neměla by se na něj svalovat zodpovědnost za zločiny komunismu. A to pobouřilo a velmi zklamalo 87-letého bývalého politického vězně, řecko-římského zápasníka, sečtělého zámečníka, dělníka frézaře, který má za sebou Vysokou vězeňskou univerzitu teologie, kunzistorie a matematiky Jaroslava Cibulku. Jeho poselství pro budoucí generace, což je závěrečná otázka, kterou pokládáme každému vypravěči pro paměť národa, zní takto.
Ono je trochu jednoduché. Kdyby lidi dodržovali desatoro božích přikázání, nemusí poslanci vymýšlet stovky zákonů, který bez tak desetkrát změní. Já si myslím, že všechno to je vlastně na morálce těch lidí založený. Dneska prostě každý vidí peníze a pro peníze udělá všechno. To si myslím, že vede jenom k záhubě.
Tak to byl příběh Jaroslava Cibulky. Moc mu děkuji za několikahodinové vyprávění pro paměť národa. Ale děkuji i vám, milým posluchačům, že nás podporujete. Kdo z vás ještě není členem klubu Přátel paměti národa, prosím, nevypínejte a vyslechněte toto tradiční poděkování.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Zuzana Zlámalová, Juřeníková, Libor Winkler, Petr Kozojet a firma Čevak.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.